Երբ կարճատև դադարից հետո գահաժարանգի շքախումբը առաջ շարժվեց, գերապատիվ հերի հորը ձին ստեց և ճանապարհը շարունակեց զորապետ Նիտագորի հետ կողք կողքի, կիսաձայն զրուցելով նրա հետ ասիական գործերի մասին, գլխավորապես այն մասին, որ ասորեստանը գլուխ է բարձրացնում. Այդ ժամանակ մինիստրի երկու ծառաների, հովհարը կրող համհարզի և դպիր պենտուերի միջև նույնպես զրույց էր սկսվել. «Ինչ ես մտածում դու էն նանային պատահած դեպքի մասին?» հարցրեց համհարզը. «Իսկ ինչ ես մտածում դու այն կախված գյուղացու մասին?» հարցրեց դպիրը. «Ինձ թվում է, որ այսօր նրա համար ամենաբախտավոր օրն է. Իսկ պարանոցի պարանը ամենափափուկն է այն ամենից, ինչ տեսել է կյանքում», պատասխանեց համհարզը. «Բացի դրանից ես կարծում եմ, որ հիմա էն նանան շատ ուշադիր կհետևի գահաժառանգին»։ «Սխալվում ես», ասաց պենտուերը. Սրանից հետո էն նանան այլևս բզեզներ չի նկատի, թեկուզ եզան մեծության լինեն նրանք։ «Իսկ ինչ վերաբերում է գյուղացուն, միթե քեզ չի թվում, որ նա այն ու ամենայնիվ շատ ու շատ վատ էր ապրում եգիպտական սրբազան հողում»։ «Դու գյուղացիներին չես ճանաչում, դրա համար էլ այդպես ես խոսում»։ «Ապա ով է ճանաչում նրանց, եթե ոչ ես»,» մռայլ պատասխանեց դպիրը. «Ինքս էլ նրանց մեջ եմ մեծացել. ես չեմ տեսել, թե իմ հայրն ինչպես էր առուները մաքրում, ցանում, հնձում, իսկ գլխավորը շարունակ տուրքեր էր վճարում»։ «Օ, դու չգիտես, թե ինչ օրի են գյուղացիները Եգիպտոսում»։ «Բայց ես գիտեմ», պատասխանեց համհարզը, «թե ինչ օրի են օտար երկրացիները. իմ պապը կամ պապի պապը ասիական անվանի հիքսոներից է եղել. նա այստեղ մնացել է միայն նրա համար, որ կապվել է այս հողի հետ. Եվ ինչ, բավական չէ, որ նրանից խլել են իր հողերը, նույնիսկ մինչև հիմա էլ ինձ չեն ներում իմ ծագումը. ինքդ գիտես, թե երբեմն ինչեր եմ կրում բնիկ եգիպտացիներից, չնայած իմ բարձր դիրքին. ինչպես կարող եմ խղճալ ես եգիպտացի գյուղացուն, եթե նա իմ մաշկի դեղնավուն երանգը տեսնելով քթի տակ մրթմրթում է, կռապաշտ, օտար երկրացի»։ «Իսկ ինքը, այդ գյուղացին, ոչ կռապաշտ է, ոչ օտար երկրացի»։ «Նա միայն ստրուկ է», վրաբերեց դպիրը. «Ստրուկ, որին ամուսնացնում են, ամուսնուց բաժանում, ծեծում, ծախում, երբեմն սպանում, և միշտ ստիպում են աշխատել, խոստանալով նաև, որ այն աշխարում էլ նա նույն ստրուկն է լինելու»։ Համհարզը ուսերը թոթվեց. «Զարմանալի մարդ ես դու, թեպետև խելացի ես», ասաց նա. «Միթե չես տեսնում, որ մեզնից ամեն մեկը, ինչպիսի դիրք էլ գրավելիս լինի, ցածր, ավելի ցածր, թե շատ ցածր, պետք է աշխատի. և միթե քեզ վշտացնում է, որ դու փարավոն չես, և որ քո գերեզմանի վրա բուրկ չի լինելու. դու դրա մասին չես մտածում, որովհետև հասկանում ես, այդպես է աշխարհի կարգը. ամեն ոք իր պարտականություններն է կատարում. եզը հող է հերկում, էշը ճանապարհորդներին է կրում իր մեջքին, ես մինիստրի հովհարն եմ կրում, դու նրա փոխարեն հիշում ես, մտածում, իսկ գյուղացին հողն է մշակում և տուրքեր վճարում. մեր ինչ գործն է, որ մի ինչ-որ ես ապիս է ծնվել, և բոլորը պատիվներ են տալիս նրան, կամ թե ինչ-որ մի մարդ փարավոն է ծնվել, կամ նոմարքոս. այն գյուղացուց գողացել էին նրա 10 տարվա աշխատանքը», շշնջաց պենտուերը. «Իսկ քո աշխատանքը միթե մինիստրը չի գողանում»,» հարցրեց համհարզը. «Ում է հայտնի, որ դու ես կառավարում երկիրը, և ոչ թե գերապատիվ հերի հորը»։ «Սխալվում ես», ասաց դպիրը. «Նա իսկապես կառավարում է. նա իշխանություն ունի, նա կամք ունի, իսկ ես միայն գիտելիքներ. բացի այդ ոչ ինձ, ոչ քեզ չեն ծեծում այնպես, ինչպես այն գյուղացուն»։ «Բայց այ, ծեծեցին են նանային»։ «Եվ մեզ հետ էլ կարող է պատահել այդ»։ պետք է արիություն ունենալ և գոհանալ այն դիրքով, ինչ նախատեսված է մեկի համար։ Մանավանդ, որ ինչպես քեզ հայտնի է, մեր հոգին, անմահ կան ամեն անգամ մաքրվելով, բարձրանում է ավելի բարձր աստիճանի, որպեսզի հազարավոր կամ միլիոնավոր տարիներ հետո փարավոնների ու ստրուկների հոգիների հետ և նույնիսկ աստվածների հետ լուծվի կյանքի ամենահզոր նախածնողի մեջ, որը նույնիսկ անուն չունի։
«Դու խոսում ես քրմի պես»,
դառնությամբ պատասխանեց Պենտուերը։ «Ավելի շուտ, ես պետք է ամեն ինչին վերաբերվեի այդպիսի հանգստությամբ. Բայց դրա փոխարեն իմ սիրտը ցավում է, որովհետև ես զգում եմ միլիոնների տառապանքը»։ «Ով է քեզ այդպես պատվիրում»։ «Իմ աչքերը և սիրտը»։ «Սիրտս կարծես լեռների միջև ընկած հովիտ լինի, որը չի կարող լռել, երբ ճիչ է լսում, և արձագանքում է նրան»։ «Իսկ ես քեզ կասեմ, Պենտուեր, որ դու իզուր ես մտածում այդպիսի վտանգավոր բաների մասին»։ «Չի կարելի անպատիժ թափառել արևելյան լեռների գագաթներին»։ «Մեկ էլ տեսար, պոկվեցիր ու անդունդը գլորվեցիր»։ «Կամ թե թափառել արևմտյան անապատում, որտեղ քաղցած առյուծներ են շրջում և կատաղի խորշակ է բարձրանում»։ Այդ ժամանակ քաջարի Էննանան սայլակի վրա պառկած, որի թխթխկոցից նրա ցավն ավելի էր սաստկանում, ցանկանալով ցույց տալ իր արիությունը, պահանջեց, որ իրեն ուտելիք ու խմելիք տան։ Սխտոր կսած մի չոր բլիթ ուտելով և բարձրաբուկ կժից թթվաշ գարեջուր խմելով, նա սայլապանին խնդրեց, որ մի ճուղքով ճանճերին քշի իր վիրավոր մարմնի վրայից։ Ճրճրան սայլակի մեջ, պարկերի ու արկղների վրա երեսնի վայր պառկած, խեղճ Էննանան տխուր ձայնով մի երգ էր երգում ստորին սպայի դառը բախտի մասին։ «Այդ որտեղից հնարեցիր, որ ավելի լավ է սպա լինել, քան դպիր. Մոտեցիր ու տես իմ մարմնի վերքերն ու սպիները, և ես կպատմեմ քեզ սպայի աննախանձելի կյանքի մասին»։ «Ես դեռ երեխա էի, երբ ինձ վերցրին զորանոց. Առավոտյան նախաճաշի փոխարեն ինձ հյուրասիրում էին փորիզ մի հարված հասցնելով, այնպես որ աչքերս մթնում էին. Կեսօրին ճաշի փոխարեն բռնցքի հարված էին հասցնում մռութիս, այնպես որ շրթունքներս ուրճում էին. իսկ երեկոյան ամբողջ գլուխս արյունոտված էր լինում և քիչ էր մնում երկու մաս լինի»։ «Գնանք պատմեմ քեզ, թե ինչպես արշավեցի դեպի ասորիկ. ես քայլում էի էշի պես բարձած, չէ որ ուտելիքս ու խմելիքս շալակով պիտի տանեի. վիզս էշի վզի պես չէր թեքվում, մեջքս ճաքում էր ցավից. ես հոտած ջուր էի խմում և թշնամու առաջ անօգնական էի, ինչպես թռչունը թակարդի մեջ»։ «Վերադարձա Եգիպտոս, բայց այստեղ էլ նման եմ որդի կերած ծառի. ամեն փուչ բանի համար ինձ պարկեցնում են գետնին ու ծեծում ինչով պատահի, այնպես որ վրաս ողջ տեղ չի մնում. և ահա ես հիվանդ եմ ու պետք է պարկեմ. ստիպված են սայլակով տանել ինձ, իսկ այդ ժամանակ սպասյակս գողանում է իմ թիկնոցը և թաքնվում. դրա համար էլ, ով դպիր, դու կարող ես փոխել քո կարծիքը սպայի բախտի մասին»։ Այսպես էր երգում քաջարի Էննանան, և նրա տխուր երգը եգիպտական թագավորությունից ավելի ապրեց։